My gebed is regtig dat die Here alreeds iets gedoen het in elkeen se lewe wat vanoggend 'n been opgehou het. Volgende maand, die 1ste tot die 3de Maart, is het ons gebed en vas, tyd van Shofar, waar ons vir 3 dae die Here se aangesig aanroep in vas en gebed. Heinrich het 'n video gemaak. Ek het gevoel ek wil dit 'n week voor die tyd wys, vandag tyd spandeer hieraan, sodat mense hulle self kan voorberei vir die 1ste. Dit is altyd vir my so, as ek daai Sondag doen, jy begin vanaand vas, dan sit die mense, hy het nog nie gedink nie, so, vir my is dit, ons gaan nou die video kyk, dit wat Heinrich sê, en dan sal ek iets daar oor sê.
Greetings to all of our Shofar Church family members, spread out all across the globe. What an amazing and tremendous privilege it is to be able to stand here, beautiful, sunny, summers of the West Strand, the Yaldabaoth Basin. We're so thankful to God for what He has done here in our nation, how He's blessing us with rain, He's blessing us with sunshine, He's blessing us with life and with the goodness from His heart. And it truly is amazing to serve our Father. He's faithful. He was faithful in 2019 and He will continue to be faithful in 2020 as well. And it's my great privilege to just take a couple of minutes and share with you guys right there where you are. Some of you will be watching this a little bit earlier than the rest of us, but all of us, we're bound together by the same Spirit. And we're watching this in different locations, and whether you're in Europe or whether you are in Africa or maybe even another part of the world, and you're watching this, thank you for being part of this family. Thank you for loving with us, loving the people around you. It has been such a great privilege to see what God is doing in our midst then. And I want to share with you just one or two thoughts as we enter into this time of fasting, this time of consecrating ourselves and bringing ourselves and our families and our congregation and our nations before the Lord. There's this beautiful passage of scripture in 1 Chronicles 12, and it speaks about how the different tribes of Israel, in different phases and at different times, they came together to crown David king. Some of them came together whilst David was still in the desert, whilst nobody thought that he was amazing or popular. But they came to him during times when it was tough and it was difficult, and he was a fugitive running from the law. Some of the other tribes joined a little bit later as it became clear that God was with him, as it became clear that there was momentum building. Be that as it may, all of those tribes came together, and each one had a different strength and a different weakness. And they were mighty men there, mighty men of valor. In other words, kingdom builders. And then there's this beautiful verse that speaks about the tribe of Issachar. It says that of the tribe of Issachar, men who had understanding of the times, who knew what Israel had to do, 200 of them, and their kinsmen were under their command. And it's such a beautiful verse, and it speaks about the fact that these guys knew what was required of them. They had understanding on the one hand, and then they also knew what was the action that was required of them. So understanding, so having a sound doctrine, sound principles in place, but then also knowing what is the action that is required. So they didn't just agree in their heads, in their theory, or in their hearts that David was the king, the man that God called to usher his people into a new dispensation. They also knew that something had to be done to see this kingdom come to pass, so to speak. Something had to be done. And the amazing thing for us, of course, is that none of us here, none of you in your different congregations, none of you have come to serve a man. You haven't come to serve your local pastor first and foremost. You certainly haven't come to serve me first and foremost. We serve the eternal Son of David. We serve the King of Kings and the Lord of Lords. We serve at His throne and in His kingdom. And so it's important for us to ask ourselves, do we have understanding? Do we have understanding of the time to which we have come? 2020, what would be that thing which we need to understand? And that's a journey, just like it was for each one of the individual tribes within Israel. Each one had to wrestle through it. What are my strengths? What are my weaknesses? What am I good at? What am I not so good at? And how can it serve the greater purpose? And every congregation, every individual, every family has to journey through that. What do I need to do right now? What do I need to understand in South Africa, in Burundi, in the Netherlands, in the UK, wherever I might find myself? What do I need to understand and what do I need to do? And so as we fast, as we pray, I want to encourage you to trust the Lord for understanding for you as an individual and also where you work and where you live together with the rest of your church family. But also, there's something else. There's something that binds us together sort of as the bigger Israel, as the bigger body of Christ, as a bigger church family. What is that thing which we collectively need to understand? And I believe that that is pure and simply what Jesus demonstrated over and over again within the Gospels, and specifically he in Mark and in Matthew, and Mark 12, you can go and read that. He answers this question. Basically, the question was, Lord, what is the top priority for us for 2020? What is the thing we need to understand more than anything else? And Jesus said, it's this: love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all of your mind, and then love your neighbor as yourself. And I want to hold this before us. That is still what God is calling us to do. That is still the thing which we need to understand, still the thing we need to trust God for even a greater understanding. And as we fast, as we break away from some of the things that might distract us, please keep in mind Psalm 42 verse 1. It's a beautiful verse. It says that as the deer pants, longs, yearns for the water, so my soul longs after you. And Jesus says we need to love God with all of our heart, and with all of our soul, all of our mind. And during this time of consecration, where we are coming before God, and we were trusting for a greater understanding of God, who God is, a fresh understanding of His character, and then to trust God for fresh understanding of who am I? Because David, or the psalmist, speaks to his soul, and he says that his soul longs for God. And at a later stage, he says that, be still, my soul. And again, he says that, I speak to myself, so why are you disturbed within me? And I sense that God in this year, in 2020, is wanting to invite us to bring our souls to Him. So as we fast, as we pray, and maybe you start yearning for that coffee, you start yearning for that Netflix series, you start yearning for maybe even just being busy or running or whatever it might be, may that yearning, that physical yearning, remind you of a deeper yearning of your soul for God, for the pleasures that come from His presence. And I want to encourage you that you will take the 3 days, or however many days you're going to use fasting and praying and consecrating yourself to God. Say, Father, I'm going to love you with all of my soul. What does that mean? Father, show me, who am I? Show me my weaknesses. Show me the hidden things that might be lurking underneath the surface. But then more than that, show me who I am in you. And then I want to bring all of that and love you with all that I am. And from that place, love my neighbor as myself. And so thank you for being part of this family once again. And thank you for collectively trusting God for this understanding. Father, this one thing is what we desire. We want to long for you above anything else. We want to love you with everything that we have. May God grant you wisdom and understanding as you embark on this journey of consecrating yourselves to God, to the Holy Spirit. Let me pray for us. Father, thank you so much, Lord, that we can declare again that we want nothing else to satisfy our souls except you. We thank you for the vision you have given us as a church family, Lord, to take the gospel to the whole world and to disciple nations and generations. But Father, we want to keep the main thing, and that is to love you with everything that we have. And so I pray that each one of our congregations, Lord, will grow into being a safe place where our souls can be revealed in your presence, can be revealed to ourselves and even to one another. And then collectively, God, we can worship you with everything that we are. Lord, continue to search our hearts, unite our hearts, and use us for your glory. In Jesus' name, amen. Lord bless you. We love you. Looking forward to seeing you one of these days. Blessings. Bye.
Ja, soos hy sê, hy sien ons een van die dag. Nee. Ja, wie julle, vir my is dit, toe ek na die video kyk en dit wat hy sê, ek gaan net so bietjie deel oor wat hy sê, en dan dit wat die Here vir my gewys het, wat hy vir ons as gemeente het vir hierdie vasttydperk. Want vir my is dit belangrik dat ons introspeksie sal doen. Mense is baie keer geneig om te sê, ja, daai persoon moet 'n bietjie. Nee, ons doen introspeksie. Waar is ek? Nie my man nie, nie my vrou nie, nie my kinders nie. Waar is ek? Waar is ek met die Here? En in 'n tyd van vas en gebed is dit altyd vir my so wonderlik om te weet, nou moet ek na myself kyk. Ek moet myself reg kry, net weer realign. En as ons te kyk na wat Heinrich nou hier gesê het, die een vraag wat hy gevra is, do we have understanding to the time which we have come in 2020? Do you understand? Weet jy, verstaan jy die tyd wat jy nou in is, die plek wat jy nou in is? What is the thing that we need so that we may come to that understanding? Dis wat hy vir jou vra. Wat is dit wat jy nodig het om te verstaan dit waar jy is, op die plek waar jy is? Hy het ook genoem wat ons moet kyk, wat is ons sterkpunte, wat is ons swakpunte? Want ons almal het sterkpunte, ons almal het swakpunte. En ons moet weet, dit is my sterkpunt en dit is my swakpunt. As ek swakpunte het, hierdie persoon het is in my, die area wat ek swak is, is hy sterk. Kom ons hak aan en ons probeer so saam vorentoe beweeg. En wat hy ook genoem het is dat ons 'n begrip sal kry by die Here in hierdie vastydperk van wie is ek as individu? Wat vra die Here van my as individu? En dat ons dit saam met sal doen met ons gesin en ons kerkfamilie. Dis belangrik, dat ons nie op 'n eiland probeer sit, op ons eie probeer sit nie, maar dat ons saam sal beweeg. En so, elkeen die funksie vervul wat God daar vir hom het. Elkeen die funksie vervul wat God daar vir hom het. En die skrifgedeelte wat hy aangehaal het, en wat so kragtig is, want in die eenvoud van die skrif, is hy eintlik so sterk, dit wat hy sê, en dit bind ons saam, Markus 12, 29 tot 31, en Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God, is 'n enige God, en jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, en jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En baie keer is ons op 'n plek waar dit moeilik is soms om jouself lief te hê. Want jy het dalk iets gedoen aan ander of iets gedoen en jy's teleurgesteld in jouself. En dan sukkel jy baie keer om jouself lief te hê, wat nog van ander. So ons moet onsself lief hê sodat ons ander kan lief hê. Maar wat vir my interessant is, dan skuif die fokus. Wat Heinrich gesê het, dit is die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan is dat jy jou naaste moet lief hê. Maar dan skuif die fokus na die volgende skrif, Psalm 42. Dan skuif dit en in Psalm 42 toe ek die week gaan sit het met hierdie skrif. En die Here om vir my oopbreek, dis sien ek eintlik die ryke betekenis daaraan. Daar's soveel ryke betekenisse in die skrif. Vir die musieklere, onderwysing van die kinders van Korag, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Maar dan lees ons dit in die Engels ook, ek wil dit in die Engels lees. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before him? Kragtig. My siel dors na u. Daar's 'n honger, daar's 'n dors na God. En dis die woord wat vir my uitstaan in hierdie skrifgedeelte. Ek smag na u. Ek is honger na u. And when I look into the scripture, I see it's the idea of looking for something, longing for something, desiring for something. That is what's been expressed in this scripture, desiring for God. En gedurende hierdie vastydperk van 1 tot 3 maart, wil ek jou vra om werklik dit na te streef. To desire God. En vir my, soos wat ek hierdeur gewerk het, is daar twee dinge waarna ek kan kyk. Om te weet wat die betekenis is om na God te soek, om na sy geregtigheid te soek. Wat het is om te smag na sy geregtigheid? Wat beteken het om honger en dorst te wees? Nou, ons was seker allemaal al honger gewees, ons was seker allemaal al dorst, maar hier is vir my 'n diepe betekenis hierin. En die twee wat uitstaan is dat ons sal verstaan wat het is om te soek na Godse geregtigheid. Nie net sal soek nie, maar sal verstaan wat het is om te soek daarna. En tweedens, om te verstaan wat het beteken om te smag na hom. Om te smag na sy heiligheid. 'N soeke na geluk, 'n longing for happiness. Nou, wat is happiness? It's a state of well-being, a state of contentment. Dit is wat geluk is. Maar terselfdertyd erken ons ook dat geluk die honger en dors na Godse geregtigheid nie op enige plek gevind kan word nie. Dit kan nie op enige plek gevind kan word nie. Want baie keer jaag ons dinge na en dan sien ons maar dit gee ons nie die satisfaksie nie. Dit gee ons nie die bevrediging. Maar as ons hier na hierdie skrif kyk, sien ons, hy sê, My soul thirst for God. Dis wat hy sê. Hy het 'n honger na God. My soul thirst for God. Wat word beklemtoon hier? Wat vir my beklemtoon word hier, is die soeke is opreg. Die soeke na God is opreg vir bevrediging. Elkeen van ons is op soek na iets. Elkeen van ons het 'n soeke om vervul te word. Elkeen van ons wil bevredig word. En soos wat ons soek, al wat ons het gaan kry, is in die geregtigheid van God. Ons gaan dit nergens anders te kry nie. Die uitnodiging is om te kom. Die uitnodiging is om te kom en te drink. Om te deel in dit wat God vir ons het. Want dit kan, die uitnodiging is daar, maar as ons nie kom en deel nie, sal ons nooit bevredig word nie. En 'n baie bekende skrif is die een waar Jesus by die put kom. By die vrou. Ek het dit in Engels, John 4 verse 13 to 14. She came to the well to get water. But instead she got much more. Why? Let me first read the scripture. Jesus answered and said to her, whoever drinks of the water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. En hierdie skrifgedeelte het ek al baie gelees. Maar wat vir my hierdie slag uitgestaan het, en dis wat ek werklik vir ons bid in ons 3 dae van vaste gebed, is dat hierdie water wat gegee word, soos 'n fontein in ons sal opborrel. 'N fontein loop 365 dae 'n jaar. 'N fontein gewoonlik droog nooit op nie, daar is gevalle waar hulle opdroog, maar hy loop onophoudelik. Nou wat sê sy, en 'n fontein is sterk, dit wat uitkom. Nou wat sê hierdie skrif vir ons, dat dit soos 'n fontein van water sal opspring tot in ewigheid. Everlasting life. So ek wil vir jou vra, wanneer ons in hierdie 3 dae vas tydperk ingaan, om net te dink, hier is die koffie. Die chocolates. Die TV. Wat ek moet neerlê nie. Dink aan dit wat die Here in ons kan doen, in ons gees kan doen. Iets niets. Something bursting forth in our spirits. Water becoming a fountain, everlasting life. The longing is real for satisfaction, and it comes from God, and it brings that satisfaction only coming from Him. Ons kan dit nie op 'n ander plek wil gaan soek nie. Augustine het die volgende gesê in sy soeke. Hy was ook soekend, maar hy het die volgende gesê: Thou madest us for thyself, and our heart is restless until it finds rest in who? You. In thee, in God. Hy was ook 'n persoon op pad om te soek, maar hy het geweet daar's net een plek waar hy bevrediging kry, en dis in God. Ons probeer dit baie keer op verskillende plekke kry, in jou werk. Jou werk jy net so ver bevredig. In jou kinders? In jou man? In jou vrou? Nee. Hulle kan jou dalk, jy kan geluk vind in jou gesin, maar hulle kan jou nie die bevrediging gee wat God jou gee nie. Jou werk kan jou net 'n sekere gedeelte gee, maar hy kan nie ten volle jou behoeftes vervul nie. Baie keer sê ons in my prestasies, as ek dit bereik, gaan ek geluk vind. Hoeveel mense het nie al op die piek van hulle lewe gekom, hulle beroep, sport of wat nie, maar hulle is nog net nie heeltemal tevrede nie. Daar's 'n soeke na nog meer, en dit is in God, as hulle net in God berus. Nou die tweede waarna ons kyk, is 'n honger en dors na heiligheid. Matteus 5 vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Amazing. Wonderlik. Hulle sal versadig word. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Tja, wat is God besig om te sê hier vir ons? Hy sê dat hy net een ding van ons vra. Net een ding. Dat ons sal streef daarna, dat ons 'n honger en 'n dors daarna sal hê. En dit is na die heiligheid van God. Dat ons na die heiligheid van God sal streef. Dat die heiligheid van God altyd in ons lewens sal wees. Dat ons hom sal vra in hierdie tyd, in hierdie 3 dae van 1 tot 3 Maart. Here, show me your holiness. Wys my u heiligheid. Help my om heilig te word in sekere areas waar ek dalk nog nie is nie, waar ek dalk nog nie oorgegee het nie. God is 'n heilige God en ons moet dit besef. Wanneer ons deur die woord lees, sien ons op baie plekke van manne en vroue waar hulle in die heilige teenwoordigheid van God gekom het. In Eksodus 33, ek het dit daar op hier, 33 vers 20 tot 20 waar Moses vir God gesê het, I want to see you. I want to see you. Dis 'n baie bekende skrif. En waar God gesê het, jy kan nie my gesig sien nie. Maar wanneer ek verby jou beweeg, sal ek my hand hou sodat jy nie my gesig sien nie. En jy kan my rug sien. Jy kan my agterkant sien. Mense, ek dink ons het God afgebring op ons standaard. En dit moenie so wees nie. As ons kyk na die wêreld, mense wat sy naam gebruik, is God hier en God daar. Vat sy vinger raak. Gebruik hy die Here se naam. God is 'n heilige God. Die skrif sê vir ons, die Bybel is onveranderd. Van begin tot einde. En hy gaan staan tot in alle ewigheid. Ons kan hom nie verander nie. God is heilig. En hy sal altyd heilig wees. We need to strive for holiness in our lives. Ek dink Philip het dit laasweek ook aangeraak. Oor die heiligheid van God. En dit bring ons op 'n plek waar ons sê, Here, ek is jammer dat ek sekere dinge gedoen het of op sekere maniere gedoen het. En maar net gehoop dat U is daar. En ek het dit gedoen op my manier, maar daar's 'n sekere plek waar ek moet kom en net besef U is heilig. Daar's 'n ander manier van doen, 'n ander manier van sê. Want U is 'n heilige God. Vir myself moet ek tot die besef kom wie God is en dat hy heilig is te alle tye. Wanneer ons op 'n Sondag na die diens toe kom, moet ons tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer en sê Here, ek weet waar ek beweeg is U saam met my. U is heilig. Baie keer voordat ek nou by die kerk kom, baie keer beweeg ons by ons besigheid, beweeg ons by ons by ons werk. Waar is ook al weer of by die skool. Onthou, jy is 'n ambassadeur vir God as jy hom aangeneem het. He's in you. His holiness is part of your life. So jy moet daar God se heiligheid uitstraal. Net so wanneer voordat jy bedien, net so wanneer ons kom om Sondag saam die Here aan te roep. Ek kan nie hier kom staan en probeer boodskap bring en dit geld vir almal wat kom. 'n Boodskap bring en net maak asof ag dis maar net deel van my lewe nie. Nee. Ons kom in gehoorsaamheid tot God in sy teenwoordigheid. He's holy. He's holy. En ek is opgewonde vir die wat die Bybelskool gaan doen. Want daar sien ons maar net weer God se heiligheid in dit. Baie ander ook, maar jy besef net weer it's word in me. Aanbiddingsspan kan maar vorentoe kom. God is calling us. He's really calling us to desire him again. He says desire me. Long for me. Knock and I will open the door. He says he will grow you. Hy sal laat groei in ons plaasvind soos dat ons strewe na sy heiligheid. Soos dat ons smag na sy heiligheid. Openbaring Revelations 22 verse 17. And the Spirit and the bride say, come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Powerful, powerful verse. And the Spirit and the bride say, come. And let him who thirst come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Volgens die skrif moet ons smag na God. Moet ons 'n honger hê na hom. 'n Honger na sy heiligheid. 'n Honger om sy heiligheid deur ons lewens te wys vir ander. Not just express his holiness in our life, but also through church. Also through your work, ook die jou werk. Ook as jy met jou vriende om 'n vuur staan. God, Here, ek wil 'n ambassadeur vir U wees. Ek wil leef soos wat U wil hê ek moet leef. En ek wil vir jou vra, soos wat ons hierdie vastydperk ingaan, sê vir die Here, kom Here, deursoek my. Kom deursoek my. Ek laat U toe om te werk in my. En ek bid dat ons verstaan wat dit is om te leef volgens God se geregtigheid. Om te weet en te verstaan wat dit is om te smag na sy heiligheid. Ek kan dit nie meer beklemtoon volgens nie. Wanneer ons na God se heiligheid smag, wanneer ons heilig wil leef, gaan die ander in plek val. Jy hoef nie te dink, ag ek mag nie dit meer doen nie, of ek moet dit nie meer doen nie. Dit gaan outomaties kom. Dit maak die lewe net soveel makliker. En die gebedspunte sal ek deurgee vir julle, maar ek gaan dit net noem. Ek dink ek het dit daarop. Ons bid vir die wysheid en moed om dit stadiger te neem. Ek sal hierdie alles versprei. Julle hoef nie neer te skryf nou nie. En stil te word voor die Here. om te drink van die lewende water van sy woord en sy teenwoordigheid. Ons gaan Psalm 42, 1 tot 3 lees en bid en aanbid God deur die lied. Ons gaan dit vanoggend ook doen. Bid tot God dat hy jou sal help om dit wat jou verhoed om hom en ander lief te hê, soos dat jy jouself lief het te oorkom. Om dit te oorkom sodat ons ander kan lief hê. Ons eerstens onsself kan lief hê en dan ander. En terwyl ons nou hierdie lied gaan sing, soos 'n hert, jylle kan maar so lang staan, wil ek vir jou vra, om vir die Here te vra, om nou al te begin werk in jou. Om nou al vir jou 'n honger en 'n dorst te gee na hom. 'N honger en 'n dorst na sy heiligheid in jou lewe. En hoe doen ons dit? Hoe is ons ontvanklik vir God? Een man doen dit klaar. Here, hier is my hande, hier is my arms. I want it. I want it. 'N honger en 'n dorst na God. 'N honger en 'n dorst na sy heiligheid. Ja, Vader, ons harts verlange is om te dorst na U. Om te dorst na U heiligheid. Om te dorst na U geregtigheid. En Vader, ek bid dat wanneer ons oor 'n week in hierdie vasttydperk ingaan, Here, dat U net sal kom en dit vir ons, ek wil nie sê maklik maak nie, maar uitdagings gee in daai tyd, sodat ons sal verander, sodat ons U sal toelaat om te kom en dit uithaal wat U wil uithaal en terug te sit wat U wil terugsit. Here, dat ons nie meer kan leef soos wat ons gister of eergister geleef het nie. U roep ons tot 'n plek van heiligheid, 'n plek van gehoorsaamheid. En Vader, ek bid dat U met elkeen sal wees, dat hulle sal gaan luister, sal gaan sit en hoor, Here, hoe wil U hê moet ek vas in hierdie tyd? Wat wil U hê moet ek neerlê in hierdie 3 dae of dag of 2? Dit wat elkeen gaan doen, Vader. Maar Here, dat ons sal weet, ons doen dit nie vir mense nie. Ons doen dit vir U. We want You to become more real in our lives than ever before, Father. We want to come to a place of holiness where we haven't been yet, Father. As ons kyk na die priesters, Here, toe hulle destyds in die allerheiligste inbeweeg het, toe hulle met vrees inbeweeg, want hulle het nie geweet of hulle lewendig gaan uitkom nie. Maar U is heilig. U is 'n heilige God, liefdevol, maar heilig. En ek bid, Here, dat U ons in hierdie tyd sal neem en net sal besef wat U heiligheid is. Ek bid, Vader, dat U met ons sal wees deur die week. By die bloed van Jesus Christus hoor elkeen en dat ons U naam sal verkondig waar ons ook al beweeg. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.